Så kom så med det, Jacob. Nej, du må ikke læse pressemeddelelsen op. Ej, du må du godt. Men hvor vild en sag er det?
Jamen, det er en helt vild sag, og det er sådan en sag, som fungerer i mørke. Der er ikke nogen, der ved noget om det, og så er der blevet oprullet en lille fli af det, fordi Ahmed Samsam-sagen har kørt i højesteret, og den er blevet dækket i medierne. Men det er sådan en sag, som man i statsministeriet sidder og tager sig til hovedet over, fordi det er en sag, der aldrig skulle have været ude i det åbne rum.
Jeg havde det, som om du var sådan en lille dreng, der var sådan, kom og sagde, kom nu, må vi ikke nok snakke om det,
fordi... Jamen, jeg vil så gerne tale om det, fordi, og ikke fordi jeg ved en snus om det, jeg er heller ikke sikker på, at Thomas ved noget, men på den led kan det blive en berigende samtale, det her. Men de der sager, der handler om skæg og blå briller, er jo noget af den del af politik og sådan kan man sige, statens drift på allerhøjeste niveau, som man normalt ikke har indsigt i.
Og så det der med, at det måske kan give anledning til kæmpe hovedbrud op i statsministeriet?
Ja, altså umiddelbart er jeg sådan tale om sådan en god gammeldags nabokrig. Altså højesteret ligger jo som nabo til statsministeriet. Hvis man går ind i prins Jørgens gård og kigger lige frem for sig, så ligger højesteret, og så lige ved siden af, der ligger statsministeriet. Jeg er ret sikker på, at man i statsministeriet har bandet højesteret ret langt væk. Baggrunden for det er selvfølgelig, at det er, som Jakob siger, en sag, som har tilhørt den absolute regeringstop, men også, at der er et interessant sådan persongalleri i den, nemlig at Barbara Bertelsen har været departementchef i Justitsministeriet, mens sagen kørte. Så der er mange interessante elementer i den her sag.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Og jamen, altså, vi måtte jo faktisk lidt lave om i dagens program, fordi denne her dom fra højesteret er så vild, at jeg kunne jo ikke holde jer tilbage. I ville snakke om det, Jacob Bruun og Thomas Juhl Dam, som begge to har været rådgiver for en statsminister i statsministeriet, for Lykke og for Helle Thorning-Schmidt. Hvorfor er den så vild set fra en statsministers stol?
Jamen det er det, fordi det, der handler om efterretningstjeneste og rigets sikkerhed, det er jo sådan noget, hvor det i virkeligheden ligger lidt i sådan en gråzone. Hvem er det egentlig, der har ansvaret? Hvor bor det egentlig henne? Der er et udvalg i Folketinget, som er helt ekstremt hemmeligt. Der er møder i regeringens sikkerhedsudvalg, som er for en lille bitte lukket kreds. Men hvis man sidder i den rolle, som Thomas og jeg har gjort som rådgiver for statsminister, så er det alligevel sådan noget, vi aldrig hører om. Det findes ikke. Der er aldrig rigtigt et møde, der handler om det her, men nogen et eller andet sted i og omkring centraladministrationen har jo alligevel en eller anden form for hånd i hanke med, hvad der foregår ude hos efterretningstjenesterne.
Og det betyder jo så, at du lige kan tørre sveden af panden, Thomas, fordi Jacob gjorde dig jo lige opmærksom på, at du faktisk har arbejdet i statsministeriet for Thorning, dengang Ahmed Samsam var afsted på arbejde for efterretningstjenesterne.
Ja, og der synes jeg jo, at uvidenhed på en eller anden måde berettiger min uskyld her, fordi at, jeg har i hvert fald indtil for 5 minutter siden følt mig aldeles uskyldig i sagen her. Men Jacob har jo ret. Altså, de her sager, de er omgivet af mystik og enorm fortrolighed. De diskuteres typisk på regeringens sikkerhedsudvalg, som foregår i Islandværelset i statsministeriet. Ingen telefoner, ingen referater, ganske, ganske få ministre og embedsfolk til stede. Måske nogle af cheferne for efterretningstjenesterne. Og det er jo ligesom det lukkede rum, som man med højesteretsdom får lirket en lille smule op.
Og vi ved jo fra tidligere programmer, at Jacob, du er en, der ligesom var glad for ikke at have videt alt. Det er simpelthen lidt svært at håndtere. Men kunne du egentlig godt have tænkt dig at vide, hvad der egentlig foregik, Thomas?
Ja, altså jeg er sådan nysgerrig af natur, så jeg går sådan gennem livet med en, bare gerne vil vide, hvad jeg kan komme i nærheden af. Altså lige det her tilfælde, kan jeg så sige, der vidste jeg ikke noget. Det er måske sådan en forskel på mig og Jacob. Jeg tror måske Jacob er måske mere fornuftig end min.
Men det er jo også derfor, hvis den her del af udsendelsen, der handler om Samsam-sagen og hvad der foregår efter efterretningstjenester, det relativt skulle basere sig på, hvad vi ved.
Så bliver den kort.
Så kunne der godt komme stilhed ud af højtalerne hos vores lyttere, ikke? Fordi vi er jo ikke belastet på den måde af dyb viden, men omvendt er det bare helt ekstremt interessant, og det er med sikkerhed noget, som giver nogle hovedbrud i statsministeriet.
Ja, fordi det man vi er belastet af, Jakob, det er vel, at det, der sker i en sådan situation, hvor man egentlig har et ret eller meget fasttømret aftale i regeringen om, hvordan skal den her sag håndteres, og der så sker noget så dramatisk som en højesteretsdom, så tror jeg, at man har brugt en dag i statsministeriet på at være, altså få genbekræftet, at den aftale, den står ved magt, den undersøgelse, der er sat i gang, den skal der ikke pilles ved, og vi står last og bræst for det, fordi ellers så begynder boldværket ligesom at falde fra hinanden. Ikke?
Og prøv at forestille jer, hvis ikke vi havde en regering, der havde et flertal i Folketinget, prøv at forestille jer, hvilken diskussion det her ville give på Christiansborg, hvor meget besvær det ville være for statsministeren at holde styr på sit parlamentariske grundlag, undgå at skulle sidde i det ene efter det andet samråd, undgå at der skulle indkaldes eller nedsættes deciderede undersøgelseskommissioner. Det ville være et mareridt, og hun bliver hjulpet af, at regeringen lige akkurat har et flertal.
Ja, altså, I er ikke til at holde tilbage, kan jeg godt mærke. Vi skal dykke meget mere ned i den her mega spændende sag. Theodora Renard er tilrettelægger og min kollega på Christiansborg. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker, og vi har også en anden ting på programmet. Noget andet, som Jakob, det er jo et drømmeprogram for dig, fordi det er jo også noget, du synes er mega spændende. Vi skal snakke om økonomisk plan og konturerne af den plan, som regeringen skal til at sætte sammen. Og vi må jo, efter at Lars Løkke har kastet håndklædet i ringen med sine ambitioner, erkende, at det bliver en mindre plan end den, de oprindeligt havde, eller den, som Løkke i hvert fald havde forestillet sig.
Jamen, juleaften kommer tidligt for mig i år. Altså, det her, de store reformer er jo det, jeg synes er hovedmotoren, omdrejningspunktet, det mest interessante overhovedet ved dansk politik. Og derfor kigger vi ind i et superspændende efterår. Altså, fordi vi kommer til at snakke om økonomisk plan. Vi er ret sikre på, at det, der handler om pension og tilbagetrækningsalder, det bliver et omdrejningspunkt i folketingsvalgkampen. Så det er enormt spændende.
Men Thomas, tror du ikke, at Jakob kan blive lidt skuffet så? Fordi det kunne jo godt ende med at blive en meget, meget lille økonomisk plan, som man næsten ikke kan se. Jo, altså jeg er med på, at det er vanvittigt svimlende mange milliarder, fordi det handler om udgifter til forsvaret. Men hele det her reform amok, det bliver det vel næppe.
Nej, jeg tror, at Jakob går lidt en ørkenvandring i møde, fordi jeg tror faktisk, at hvis jeg selv var rådgiver for et af de tre regeringspartier, så den snak, som man begynder at tage hul på internt i regeringen nu omkring den økonomiske politik fremadrettet, den er jo ikke det, altså, der er jo ikke nogen, tror jeg, der går rundt og bilder sig selv ind, at man skal blive enige. Altså, jeg tror, at alle går rundt og tilrettelægger deres politik og valgkamp efter, at man ikke er enige. Sådan, at Løkke kan gå til valg på at fortælle danskerne om alle de behov og blinde vinkler, der stadig er i dansk økonomi. Socialdemokratiet kan forvisse alle om, at løsningen altså på alle problemer, det er, at vi bruger flere penge på velfærd, og Venstre kan tale om, at der er brug for skattelettelser. Og derfor så er det jo næsten et formål ikke at blive enige. Mm. Fordi at hvis det er sådan, at man bliver enige, så bliver det sådan noget, som det bliver tit på den her regering, lidt grommeleret og lidt uinteressant for vælgerne.
Mm. Men lad os starte med den del så, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at den største uenighed i regeringen, det har været, når det kom til spørgsmålet om den økonomiske plan, spørgsmålet om, hvor langt den skulle række, hvilke elementer den ville have med. Vi havde i den ene ende af arenaen Løkke, der gerne ville have en meget, meget, meget stor plan, der rakte frem til 2040 med mange reformer, også pensionsdelen. Og så havde vi Socialdemokratiet i den anden ende af arenaen, som ønskede en meget mindre aftale, hvor man ikke havde pensionsdelen med. Det var også i den her forbindelse, at Mette Frederiksen sagde, jamen det er en mærkelig regering, fordi at vi er ikke enige her. Det har vel været sådan en eller anden form for mærkelig motor i regeringen, at der har været den her uenighed, som var så uenig, at de nærmest ikke engang skændtes over det.
Ja, fordi partierne ved godt, de er uenige, og man kan sige, hvor adskiller den her økonomiske plan fra det, som foregår til daglig? Altså, vi har lige brugt en masse tid på at tale om regeringens finanslovsforslag. Det kom i sidste uge, og hver eneste år kommer der også en finanslov, som også, når vi taler om den, lyder af mange penge. Altså det er også mange milliarder, mange millioner og mange nye initiativer. Men der, hvor den her økonomiske plan, den på en eller anden måde tager tingene op på det næste niveau, det er, at den økonomiske plan, det er faktisk den, der bestemmer eller definerer, hvor mange penge kan man bruge fra år til år til år. Altså hvor mange penge kommer der ind, hvor mange penge har vi råd til at bruge på den lange bane, hvor mange penge kan vi låne. Så på den måde sætter det rammerne om, hvad må man så bruge hver eneste år. Og derfor er det bare interessant, og det er interessant, om vi kan få, du ved, kan vi gøre noget for at få flere danskere til at arbejde, jamen så har vi som samfund flere penge. Har vi lyst til at give folk nogle flere skattelettelser, jamen så har vi færre ting, vi kan bruge i fællesskab. Så det er ligesom de der store stilleskruer i samfundet, der er uenighed om, og det er jo egentlig velkendt, at de tre partier ser lidt forskelligt på det.
Jeg synes måske også, det har været et udtryk for den her uenighed, at de ikke helt har ville binde sig til masten. Altså hvis de virkelig ville det her SVM-projekt og så det for sig i mange år frem, så ville det måske være nemmere at slå sig sammen om en økonomisk plan, der indeholdt mange elementer og langt frem i tiden.
Ja, altså som Løkke siger i introen til det her program, altså rørt brik skal flytte, så bliver det bare fri leg. Det er jo fri leg. Mm. Altså Løkke har selv introduceret sit pensionsudspil for få dage siden. Vi venter i åndeløs spænding på, at Socialdemokratiet siger mere om den sag. Det er fri leg herfra, og derfor så, jeg tror, man skal stemme sindet efter, at regeringen højst kan blive enige om en eller anden form for minimumsløsning, hvor man har nogle sådan lidt overordnede rammer omkring dansk økonomi, så det ikke sådan er, altså der overhovedet ikke er nogen voksne til stede. Og så er der ligesom et fri leg frem mod et valg, hvor partierne kan farve pengene, som de gerne vil. Fortælle vælgerne, at det, der er allermest brug for, det er skattelettelser, eller det er flere pædagoger, hvad det nu måtte være. Og så kan hvert parti forsøge at optimere på det.
Ja, man kan også sige, det som Thomas kalder fri leg, det er vel også i virkeligheden egentlig bare et udtryk for den demokratiske samtale.
Det var altså, flot sagt,
ja. Jo, men altså, det lyder sådan lidt nævnt, ikke? Men altså,
jamen, det er rigtigt.
Men det, man altid starter med, det er at finde ud af, hvordan ser udgangspunktet egentlig ud? Er det sådan en analyse af, hvordan ser det egentlig ud, hvis ikke vi gør andet? Og så er det vel sådan set meningen, at vi skal have nogle partier, som er uenige om det her. Det er vel egentlig meningen, at vi skal have nogle partier, hvor vi kan få lov til at vælge mellem, hvem afspejler bedst det, jeg vil. Hvem vil gerne bruge noget mere på børn, eller skole, eller ældre, eller veje, eller skattelettelser, eller erhverv, eller udvikling, eller hvad ved jeg.
Og det mest almindelige er vel fortalt, at regeringen prøver at blive enige. Altså, og det er lidt aparte situation, og det er vel sådan et udtryk for, at vi har en regering, som jo, altså den lider jo ikke sådan en selvforelskelse, vel? Altså, så det er sådan, at man begynder at løsrive sig i forhold til, at nu er vi på et eller andet tidspunkt i en de facto valgkamp. Jeg tror, vi kommer til at opleve som vælgere her, at vi fra nu af og frem mod et valg, kommer til at være i en evig valgkamp.
Og hele det her med rørt brik, som du også lige nævnte, Thomas, og som jo også er en del af vores intro-melodi, det her meget ikoniske citat fra Løkke, det er jo, som du siger, en reference til dengang, at Mette Frederiksen for et års tid siden efterhånden kom tilbage efter en sommerferie med dårlige meningsmålinger og et EP-nederlag i ryggen og skulle ruske lidt op i det hele, og så sagde, at nu skulle man lave en anderledes tilbagetrækning. Hun ville ikke længere stemme for den automatiske stigning i pensionsalderen. Og det var jo så den, som Løkke greb og sagde, super, så skal vi bare have svar på, hvad vi så skal. Og det har Løkke så opgivet nu. Altså den armlægning, der har måttet være mellem Mette Frederiksen og Løkke, den er afsluttet. Han gav et interview i Børsen. Og jeg bliver nødt til at læse citatet op, fordi det er så, jeg ved godt, vi siger det tit, men lykkesk. Min læsning er, at vi ikke får konkluderet i regeringen på denne side af et valg, fordi Socialdemokratiet er kommet med deres melding sidste år, og fordi Socialdemokratiet, og det siger jeg ikke surt, har en ulyst til at konkretisere, hvad de vil. Brun, du kender jo Løkke mega godt. Altså, jeg ved godt, hvad det betyder, når jeg siger, jeg er ikke sur, men jeg er meget utilfreds over situationen her. Altså, så hvad mener Løkke her?
Jamen, han er en lille smule sur, men han kan også godt se, at der er en strategisk plads for ham i at tage en rolle på det der pensionsdebat og have debatten stående åben. Men som jeg hørte, så har Løkke jo sådan set forsøgt på de indre linjer i regeringen at presse de andre til at gøre det her. Mm. Men udfordringen er, det ultimative våben, man kan tage i brug, det er jo at true med, at hvis ikke de har lyst til at trække til truet, så må man jo gøre op, om man vil være regering eller ej.
Udskrive et valg.
Ja, og du ved, det kan Løkke ikke gøre, men Løkke kan godt vælge at sige, så træder han ud af regeringen, eller ja, skal ikke være minister længere, eller Moderaternes mandater er væk. Og udfordringen for det lille parti i en regering, det er, hvis de to store siger, ved du hvad, det kan du bare gøre, kammerat, og man så ikke gør det, så den der trussel, den mister jo sin styrke på et eller andet tidspunkt. Og det vil sige, Løkke har jo måttet indse, at han kan ikke tvinge Socialdemokratiet til at komme med et bud på deres pensionsreform, før de har lyst. Og det har de lyst til at gøre i en valgkamp, fordi det er en model, der virker. De har gjort det de seneste valgkampe, hvor de har kommet med store, lidt luftige løfter til danskerne, og det har har danskerne egentlig responderet relativt godt på. Og næste gang bliver det pension.
Men altså, politik er fantastisk. Fordi at lige så meget som Løkke jo var overbevist om, at det var i interesse at forsøge at få samlet partierne om at lave en økonomisk plan, lige så meget mener jeg, at det er i Løkkes interesse nu, at det ikke bliver til noget.
Mm.
Altså Løkke, han ligger og skvulper rundt på noget, der er sådan noget 3% i målingerne. Han gisper efter vejret i forhold til, hvor han tidligere har været. Det, der er Løkkes chance, det er jo, at vi får en valgkamp, hvor stemningen er, at den eneste, der rigtig siger tingene, som de er, den eneste, der rigtig zoomer ind på problemerne i dansk økonomi, det er Løkke. Alle de andre, de har travlt med at knalde pengene afsted som fulde søfolk, og Løkke, han ligesom den, der taler om, hvad der er brug for reformer og brug for at gøre for at fremtidssikre dansk økonomi. Det er for mig at se optimumscenariet for Løkke i en valgkamp. Så det er jo, altså hvis jeg var Løkke, så ville jeg altså bede til min herre skaber for, at der ikke bliver nogen enighed i regeringen om det her, fordi det her, det er hans chance.
Men det synes jeg også, når man taler med folk, så siger de, at der har ikke været sådan en eller anden form for sådan showdown mellem Mette Frederiksen og Løkke her de seneste måneder, som gjorde, at Løkke blev presset ud med denne her melding, han kom med, hvor han jo lægger sit bud på et nyt pensionsreform frem. Altså, at han måske snarere hele tiden et eller andet sted har vidst, at chancen for, at han fik overbevist Mette Frederiksen om, at der kom en kæmpe plan, den har været lille. Men så har han til gengæld haft nogle gode anledninger til at gå i pressen og få rigtig meget play. Og det er jo det, han får. Det har han jo fået det seneste år flere gange, hvor han på forskellig vis udadtil har presset Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen i forhold til at nærme sig en større økonomisk plan. Og det er vel også det, der sker her sidst med Børsen, hvor han jo får rigtig meget opmærksomhed på sit pensionsudspil.
Ja, og det ene her om den opmærksomhed, man kan få lige nu, men vi ved også, når Socialdemokratiet har besluttet sig for, at omdrejningspunktet for næste folketingsvalgkamp, det skal være vores pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Og det er helt tydeligt, det stod skrevet i Sol og Måne og Stjerner allerede for et år siden. Det bliver det, der kommer til at fylde allermest i den socialdemokratiske kampagne, og hvis det gør det, så fylder det bare noget.
Mm.
Så er det omdrejningspunktet for en valgkamp. Der er Løkke jo lykkedes med at melde sig ind på banen og melde Moderaterne på banen på en måde, hvor de bliver relevante.
Mm.
Altså, og et parti, som har 2-3-4% opbakning i meningsmålen, de kan ikke være sikre på at være relevante.
Nej.
Men Løkke er kommet med et udspil, som aldrig nogensinde bliver til virkelighed, som har alle mulige elementer, som man godt ved, at det kommer ikke til at ske i virkeligheden. Han foreslår at fjerne Arne-pensionen. Altså, selvfølgelig kommer det ikke til at ske, så længe Mette Frederiksen har nogen form for rolle i dansk politik. Men det gør ikke så meget, fordi det placerer Løkke og Moderaterne centralt, og som Thomas siger, han skal jo bare have, at der er 10% af vælgerne, der synes, det var da fornuftigt, at der var et voksen menneske, som siger tingene, som de er, og som ikke er til falds for de der nemme, røde valgløfter.
Mm. Så på den måde er det vel en meget god situation for Mette Frederiksen, der hele tiden gerne har ville tale om pension i valgkampen, og nu også Løkke, som så kan stå bag en af de andre pulte med sit udspil i ryggen.
Ja, og dog, altså fordi at Mette Frederiksen har det problem, at vælgerne var ret ligeglade med meldingen om, at man skulle ændre tidspunktet for tilbagetrækning.
De havde altså stadigvæk stor bidedag i erindringen.
Ja, og man kan sige, det der jo var forskellen på den melding og så for eksempel Arne-pension, det er, at Arne-pension var jo noget, der var ret konkret her og nu. Det andet, det er en diskussion omkring, hvordan vores tilbagetrækningsalder en gang om mange år skal indrettes. Og derfor så tror jeg, at det, som Socialdemokratiet vil gå rundt og gruble over, det er, hvordan kan man ligesom få et sådan udspil til at være noget, der er relevant, og noget, som vælgerne siger, okay, det kommer mig til gode lige her og nu.
Mm.
Altså, en eller anden form for Arne Plus. Det er vel sådan det, man skal forestille sig, at der er et eller andet, som her og nu gør en forskel, og som vælgerne kan sige, okay, det kunne så være mig.
Og der har vi jo set tidligere med Socialdemokratiet, at de har lanceret nogle ting, ja, Arne og lønløft, hvor der sådan drypvist er kommet lidt mere information på. Det er vel meget, meget nærliggende at tænke, at det også kommer til at ske med pensionsdebatten.
Ja, man kan sige, altså at gøre noget, der forbedrer den nuværende Arne-pension, det er jo en overskuelig opgave, fordi der er stort set ingen mennesker, der er på den, fordi ordningen ikke er særlig attraktiv.
Det er rigtigt nok, men stadigvæk en kæmpe kronjuvel for Socialdemokratiet. Det ville gøre ondt, hvis man skulle sløjfe den.
Ja, altså, eller glaspær. Altså den har i virkelighedens verden jo ikke den store effekt, og der er en opgave for Mette Frederiksen i at overbevise vælgerne om, at det, hun siger, det er noget, som vælgerne rent faktisk får gevinst og gavn af på kort sigt. Mm. Og der sker mange år, det er vælgerne jo med god ret ret ligeglade med.
Mm. Jeg snakkede også med en, som sagde sådan, det er bare utroligt med Løkke. Det her, det er i virkeligheden et kæmpe nederlag for ham. Han får ikke den kæmpe store plan, han drømte om. I virkeligheden så kaster han det hele i håndklædet i ring nu. Men alligevel så bliver det ikke sådan rigtig præsenteret som et nederlag. Men så er der jo faktisk en meget fin passage i Børsen, hvor han bliver spurgt til det her med om det er et nederlag, så siger Løkke. Jeg gør ikke mit liv op på den måde. Jeg havde gerne set, at den brik blev flyttet hurtigere, men en eller anden dag bliver den jo flyttet, ikke? Jo, siger journalisten, men du vil jo gerne have den flyttet hurtigere, så er det vel et nederlag. Ja, det kan du godt sige, men i det omfang, det er et nederlag, forsøger jeg nu at lægge kimen til noget nyt, som kan ende et godt sted.
Jeg kan godt lide, Pia, jeg måtte ikke læse op fra efterretningstjenesternes pressemeddelelse før, men du har nærmest citeret Kasper Kildegaards citat med, eller interview med Løkke i fuld længde her i radioen efterhånden.
Jamen, det er fordi, ja. Der må jeg bare sige, at der er en, altså, der er simpelthen forskel på en pressemeddelelse fra efterretningstjenesterne og Løkkes sprogsbrømster her. Og så er det jo simpelthen også mig, der bestemmer, sådan, altså, hvad vi skal tale om, Jacob, når det kommer til stykket. Men prøv lige at se her. Det her er jo ikke en mand, der er, hvis vi skal blive i skaktermerne, skakmat eller slået hjem. Det er bare en mand, der skal videre ud over brættet.
Ja, og en politiker, hvis troværdighed er, at han er revnende ligeglad med nederlag. Altså, det er jo historien om Løkke. Altså, der er jo ikke nogen politiker, der har lige flere nederlag gennem sin karriere, end Løkke har, eller alvorlige nederlag. Det er jo det, der giver ham troværdighed. Det er jo også det, der gør, at der er en håndfuld vælgere, der placerer deres stemme på ham. Altså, Løkkes sådan politiske brand, det er jo, at han bare bliver ved. Og bliver ved og ved og ved.
Ja. Og jo også har vist, at han kan komme tilbage. Altså, manden sidder i regeringen, han er udenrigsminister.
Og på et tidspunkt, så lykkes det. Det er sikkert ikke særlig kønt, og det er ikke sikkert, det lige var sådan, han havde forestillet sig, men det lykkes på en eller anden måde. Ikke? Det er jo historien om, og det er jo historien om Løkke, og det er den historie, vælgerne godt kan lide i et eller andet omfang. Så på den måde, der er han jo sådan uden for kategori i forhold til, hvordan man normalt opgør politikere, nemlig sådan i antallet af sejre og antallet af nederlag. Det har han jo, altså hvis han har opnået noget, så har han jo opnået det.
Er det et nederlag, så synes du, Jacob, altså, fordi selvfølgelig åbenlyst er det et nederlag, hvis vi tager ham på ordet. Han ville gerne have en stor, lang økonomisk plan. Det får han ikke. Men så har han så fået en politisk spillebane her, når der på et tidspunkt bliver valgt.
Jamen, selvfølgelig er det en eller anden form for nederlag, men det har jo ikke sådan på den måde nogen kritisk karakter. Altså, Løkke sidder med som juniorpartner i en regering og i øvrigt i Folketing, hvor der ikke er kæmpestor opbakning til hans økonomiske politik. Så i den forstand, at han går ud og siger noget, som så ikke bliver til noget, og så vælger han at sige, okay, men så prøver jeg noget andet. Hvis ikke det lykkes at komme ind af den ene dør, så banker jeg på den anden dør i stedet for, og hvis ikke det lykkes der, så prøver jeg at snige mig ind af vinduet. Altså, han er jo rimelig vedholdende i forhold til at prøve at få de her reformer på en eller anden måde til at blive til noget. Og som Thomas siger, massevis af gange gennem årene har Løkke jo præsenteret nogle reformtanker, som ikke er blevet til noget, og så har det vist sig alligevel. Altså, jeg kan selv huske, helt tilbage i 2016, hvor jeg var rådgiver for Løkke, vi havde på det tidspunkt en smal venstreregering, der præsenterede vi en kæmpe stor reformplan. Helhedsplanen hed den. Det var ligesom sådan en 100-årsplan, som skulle rydde op i alting på en gang.
Og den 100-årsplanen?
Og helhedsplanen.
Nå, helhedsplanen.
Og den faldt med et brag i sådan en ikke særlig skøn uenighed mellem Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Og kæmpe nederlag. Og det var det oprigtigt et kæmpe nederlag. Men hvis man finder den plan frem fra skuffen i dag og kigger den igennem den, så vil man konstatere, at langt de fleste af de idéer, Løkke havde dengang, de er faktisk gennemført. Så som Thomas siger, det er jo sådan en arbejdsmetode for ham, at han løber panden mod muren, og så børster han ligesom støvet af og siger, hvor skal jeg så løbe hen næste gang?
Men er det fordi, at han, tror du, at han synes andre er irriterende, fordi de ikke har set genialiteterne i det, som han udtænker?
Ja.
Det, han ville bare gerne kunne bestemme det hele.
Jeg føler mig helt overbevist om, at hvis Løkke kigger ud over Folketingets 179 medlemmer og skal vurdere dem på deres altså evne og appetit til at lave ansvarlige reformer, så er der ikke mange, han tænker, der står et fyrtårn derovre, som jeg kan læne mig op af.
Og så er det jo vel også bare for vildt med hans survivor-gen, altså det er hans evne til at komme tilbage og lykkes med noget.
Ja, og det vil altså når vi altså en gang om 75 år skal vurdere, og Løkke han lige har trukket sig tilbage fra politik, altså så er det vel det, så er det vel det, der står tilbage. Altså det er vel hans overlevelsesevne og hans stamina. Og det er jo tit det, der synes jeg adskiller rigtig dygtige politikere fra mere middelmådige politikere. Det er jo deres evne til at være sig stamina.
Men så lad os lige se, det han jo gerne vil, det er, han vil gerne lave en stor pensionsreform, som giver danskerne mulighed for at gå på en deltidspension, og så vil han så til gengæld afskaffe efterlønnen, Arnepensionen og seniorpensionen. Altså, hvis vi så ser ud i landskabet om, lad os sige, 75 år, er det så Løkkes plan, der er gennemført der?
Ej, det er nok ikke en til en, men i virkeligheden er det sjovt, fordi en stor del af det, som egentlig bor nede i maven af Løkkes plan, den er jo heller ikke særlig konkret, hvis man skal være helt ærlig, men den er dog en lille smule mere konkret, end Socialdemokratiet er. Men en stor del af det, der bor nede i maven af hans plan, det er jo noget, som regeringspartierne faktisk allerede er enige om. Altså i det regeringsgrundlag, som blev skrevet i 2022, jeg havde selv en lille birolle i den sammenhæng.
Altså du var rådgivet, men den her sådan, udveksling af ord har vi hver gang. Så du siger, du har en lille birolle, og så siger jeg, ja, du rådgav jo Løkke på Marienborg, ja. da regeringsgrundlaget blev skrevet.
Det er rigtigt. Men da regeringsgrundlaget blev skrevet for den nuværende regering, der lavede man faktisk en aftale om at lave det, man kaldte en Arne Plus pension, som var en måde at annullere eller erstatte nogle af de nuværende tilbagetrækningsordninger med en anderledes og bedre ordning. Det er jo nogle af de samme tanker, der ligger i det udspil, Løkke er kommet med nu, så i princippet er det jo ikke så langt væk fra noget, som både S og V i hvert fald tidligere har ment.
Altså jeg synes, der er sådan både styrker og svagheder i det, Løkke siger. Altså det er nok lige lovlig meget til den komplekse side, hvis man prøver sådan lige at forstå det, også fordi det ikke er særlig konkret. Hvad er det præcis, Løkke foreslår her, at der skal træde i stedet? Det svæver lidt i det uvisse. Men det, der er styrken ved det, synes jeg, det er, at han sætter fingeren på noget, hvor han kan sige, jamen grunden til, at de her ordninger, de findes stadigvæk, det er ikke sådan reelle årsager, det er politiske årsager.
Mm. Altså for eksempel Arnepension.
Vi har en Arnepension, som ingen gider at bruge, men den skal vi holde fast i, fordi ellers så taber Mette Frederiksen Socialdemokratiet ansigt. Det er jo en god diskussion for Løkke at være i. Mm. Det er jo en god diskussion for ham at sige, prøv at høre, altså i virkeligheden, så burde vi jo rydde op i det der.
Mm. Og så illustrerer det her, den snak, vi har nu, illustrerer jo meget godt, hvorfor det er et godt udspil for Løkke. Altså fordi et af Folketingets trods alt mindre partier kommer til at sætte en dagsorden, som gør, at vi taler om Løkke og Mette Frederiksen på sådan en stor reformagenda, og det er deres udspil, der bliver holdt op mod hinanden. Hvor er Venstre henne? Mm. Ingen steder. De har ingen rolle. Hvor Radikale Venstre henne, der sædvanligvis prøver at drive reformer, de findes ingen steder. Hvor den blå opposition henne? Ingen steder. Så det er jo lykkedes for Løkke ved at opfinde altså endnu sådan en helt utrolig kompleks reform, som ingen forstår. Så det vil lykkes for ham at placere sig centralt og placere Moderaten centralt i en kæmpe dagsorden.
Jamen det er spændende nemlig, altså hans person og hans evne til at placere sig de rigtige steder. Det ser vi vel lige præcis her, at han, vi taler om, at jamen, så i en valgkamp, så kan han komme op imod en debat med Mette Frederiksen, så kan de tage en tur i manegen på pension. Men altså, han har elendige målinger. Altså, han skal jo nærmest kæmpe for overhovedet at få valgt Moderaterne ind i Folketinget igen.
Ja, men det her, det er jo vejen tilbage. Altså, det man vil se i en valgkamp, det er, at Løkke, han vil formentlig prøve at genaktivere, eller prøve på en eller anden måde at genfremsætte de her tanker i en valgkamp. Socialdemokratiet, de vil holde pressemøde med en eller anden gammel gut, der hedder Hans, eller Svend, eller Poul, eller et eller andet. Og så vil de fremlægge tre eller fem principper, som handler om, at ingen skal have mindre, alle skal have mere, og folk skal have det godt, og sådan nogle ting. Altså totalt sådan, altså umuligt at trykteste på. Det vil Løkke gå ud og kritisere sønder og sammen. Og så har vi en debat, som faktisk er super god for Socialdemokratiet og super god for Løkke.
Okay, men så lad os se lidt nærmere på den økonomiske plan, der så jo alligevel skal laves, selvom pensionsdelen ikke bliver en del af det alligevel. Der begynder armlægningerne jo om den økonomiske plan. Der var en, der kaldte det en form for sådan mini-Marienborg, Jakob. Altså, kan man sammenligne det med det?
Ja, det kan man måske godt, men altså det der foregår, hvis vi lige skal tage folk med ind bag nedrullede gardiner. Marienborg er jo statsministerens embedsbolig, ligger op ved nord for København. Og
sindssygt mange flotte hortensier.
Ligger utroligt smukt omgivet af hortensier og rhododendron
og vand
og en stor sådan parklignende have og sådan noget.
Okay, jeg kan virkelig, hverken kære eller blomster.
Og typisk gør man det, når man fra statsministerens side eller fra regeringens side har brug for ligesom at have sådan lidt mere alvorlige, men samtidig sådan lidt ustyrede, uformelle drøftelser. Så henlægger man tit til Marienborg, så har man sådan et dejligt mødelokale, der ligger oppe på første sal. Det er sådan en smuk, gammel bygning. Så går man deroppe og sidder der og kigger ud over vinduet ud over den flotte park, og så skaber man så typisk råd og tid til at sidde og tale om de der større ting. Mm. Så det er sådan meget typisk ting, som man prøver at flytte derop, så man får det lidt væk fra den der dag-til-dag mødelokale og de lokale, hvor man plejer at sidde og slås om småting. Og så rykker det der op, hvor luften er lidt, der er lidt højere til himlen.
Og vel også lidt væk fra journalister, som man kunne støde på, når man går til og fra statsministeriet inde på Christiansborg.
Ja, præcis. Det skaber lidt mere ro, og det skaber en anden forhandlingsdynamik, at man møder deroppe. Og typisk nu har jeg jo aldrig rigtig været gæst, mens Mette Frederiksen har resideret på Marienborg, men i de år, hvor Lykke var vært deroppe i hvert fald, der var det jo næsten altid sådan, at så var der også lidt god mad, og man hyggede sig lidt og sådan noget. Så man skabte nogle andre rammer, end at sidde i et eller andet møde fra klokken 16 til klokken 18.30 og sidde og lægge arm med hinanden, som man plejer at gøre i statsministeriet.
Og det er jo altså så her, at man skal lave en form for økonomisk plan. Hvis vi lige skal se på, hvad det er, der kan komme ud af det. Vi er ligesom enige om, at den helt store model, den der rækker til 2040 med pension, den er ude af bordet. Så er der sådan minimumsmodellen. Den skal håndtere forsvarsudgifter, penge til beredskab, sikkerhed, og så formentlig også noget klimasikring. Det er sådan den mindste model, som jeg hørte. Men der er ikke sådan modeller på bordet. Jeg talte med en, som siger sådan, hvordan forhandler de det så? Jamen, regeringen ser et problem, og så løser den det. Og så tænker jeg bare, det var dog
meget heroisk.
Nemt sagt. Men hvordan går man til det?
Jamen, man starter med at finde ud af, hvor mange, altså få lagt brikkerne op ved siden af, og sige, hvordan ser økonomien egentlig ud? Så prøver man at finde ud af, hvad har vi brug for at bruge penge? Og så vil der være nogle få områder, hvor man ved med sikkerhed, at det vil vi alle sammen gerne gøre. Der skal lægges en eller anden bund under, hvor meget vil vi gerne have velfærden til at vokse med år til år. Det er de der penge, man bruger ude i kommunerne. Så vil der også være nogle ting, som derudover fylder noget. Der vil være en masse på forsvarsområdet lige nu, altså hvor vi er forpligtet til at løfte vores forsvarsudgifter. Og det er ligesom sådan, det er det faste.
Og som situationen er nu, så er råderummet jo opjusteret så markant, at man kan komme rigtig, rigtig langt, måske faktisk hele vejen, hvis man laver en lille plan med de mange milliarder, der ligger i råderummet til at dække forsvarsudgifterne. Det betyder vel, at manøvren er alt andet lige meget nemmere, end hvis det havde været for et år siden.
Jamen det er, det er den jo, hvis man sammenligner med sådan tidligere tidspunkter i historien. Omvendt har regeringen, måske stik imod i hvert fald nogle af regeringsmedlemmernes egne forventninger, jo også brugt ufattelig mange penge. Altså virkelig, virkelig, virkelig brugt mange penge. Så spørgsmålet er, om vi får en valgperiode i næste periode, der er altså ligesom den her, hvor man hver gang man har et problem, bare kan sige, okay, hvad koster det så at komme af med det?
Mm.
Det er jo ikke sikkert, at virkeligheden, altså at verden er så god i næste periode. Og derfor så kan man sige, hvad betyder det så for sådan en diskussion? Jamen jeg synes, det taler i retning af igen, at man ikke er alt for præcis i forhold til, hvordan fremtiden ser ud, fordi at det vil jo i hvert fald forpligte nogle af partierne på at sige, at alt det, vi måske går rundt og har forhåbninger om, det kan ikke lade sig gøre, medmindre man gennemfører reformer. Så må det ikke, det bliver sådan noget med, at man prøver ligesom at hælde pengene ind forfra, og se, det dækker så noget klimasikring, og det dækker noget forsvar, og det dækker sådan lidt forskelligt. Og så resten kan man så farve lidt og sige, der kunne så være noget til pædagoger, hvis man gerne vil have det, eller der kunne være noget til skattelettelser, hvis man gerne vil have det. Altså jeg tror, man bliver sådan præcis upræcis fra regeringens side, fordi det tror jeg, de fleste partier vil have interesse i.
Men Thomas, vi to er jo i virkeligheden begge to vokset op i nogle andre regeringer, som har haft lidt mere kvaler med at finde de penge, der skulle til. Altså du var rådgiver i en Thorning-regering med Corydon som finansminister, hvor der virkelig blev gennemført nogle reformer, som også frigjorde det, man kalder arbejdsudbud. Altså, hvor man skruer op for kravene til folk, der er ledige, hvor man får flere folk ind på arbejdsmarkedet, hvor man ændrer på pension, hvor man gør alle de der ting, for at få nogle flere af os til at arbejde noget mere. Og den samme intention har ligget til grund for de regeringer, jeg har arbejdet for igennem årene. Og det er jo en diskussion, som lige nu ser ud til at være totalt fraværende. Altså, hvis ikke bare vi vil nøjes med at bruge de rigtig mange penge, som allerede ligger i kassen, det som I begge to rigtig siger, der er masser af penge i råderummet, men hvis man også gerne vil gøre Danmark rigere, hvis man også gerne vil tage nogle initiativer, som gør, at vi bliver flere, der arbejder, der bliver flere gode danske arbejdspladser, flere jobs, hvad skal man så gøre der? Og den diskussion, den vil der i hvert fald være to ud af tre regeringspartier, der er frustreret over, at den slet ikke findes.
Mm. Det er faktisk også en ting for journalister. Jeg kan da huske, noget af det første, jeg ligesom lærte, det var, hvis politikerne kom med et forslag, så var det første jo, man skulle spørge om, hvor skal pengene komme fra? Og måske lå historien i virkeligheden der, at man skar et eller andet sted, hvor det gør ondt. Nu er det jo bare, de kommer fra råderummet. Sådan har det jo bare været i et stykke tid nu.
Ja, det er en anomali i dansk økonomi og i dansk politik, at det er sådan, og det stopper selvfølgelig på et tidspunkt. Spørgsmålet er, hvor meget man ligesom involverer vælgerne i det før et valg. Og jeg tror, at som Jacob siger, der tror jeg, at i hvert fald Socialdemokratiet har en ret sådan klar strategi om at sige, jamen, altså, hvis vi forestiller den nuværende kurs, så kan vi føre en ansvarlig økonomisk politik, og vi kan også bruge rigtig mange penge på velfærd. Og Venstre og Moderaterne har en interesse og en opgave i valgkampen i at gå ud og sige, ja, det kan vi, men det kan vi kun, hvis vi også strammer skruerne.
Mm.
Altså, det er en dagsorden, som jeg ikke helt forstår, hvorfor at Venstre ikke er tydeligere til stede på. Jeg forstår i virkeligheden heller ikke, hvorfor at Konservative og Liberale Alliance er så lidt til stede på den dagsorden, fordi det er grundlæggende en dagsorden, som langt de fleste vælgere er vokset op med.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså, det er en speciel regering.
Lad os lad den økonomiske plan ligge for nu, og så tage fat i det, som... nu kan jeg ikke holde jer tilbage mere, fornemmer jeg. Ahmed Samsam. Der er faldet dom i Højesteret. De har afsat tak dom i sagen, hvor at... den tidligere syrienskriger Ahmed Samsam lagde sagen mod de danske efterretningstjenester, og det var jo PET og FE, der fik en mega lang næse, og efterfølgende sendte en pressemeddelelse ud, Jakob, som, altså, skal du have den tatoveret på overarmen?
Ej, det er måske så meget sagt, men der er nogle af de der få ikoniske stykker politisk kommunikation, som man ligesom skriver sig, i hvert fald lægger i sit indre arkiv, Og en pressemeddelelse fra politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste, som bekræfter, at en navngiven dansker har været spion for dem. Det er alligevel ikke hverdagskost. Altså, det kan jeg simpelthen ikke huske nogensinde er sket før.
Skal vi lige lade ham læse en lille smule af det? Det tror jeg, vi skal. Altså, jeg tror, det bliver en bedre dag for Jacob, og måske også alle os andre, hvis vi lige hører lidt.
Det er jeg faktisk ret glad for, Pia. Altså, det havde jeg slet ikke regnet med. Det er skønt. Altså, der er jo simpelthen kommet en pressemeddelelse fra PET ud, altså Politiets Efterretningstjeneste, hvor
altså,
der står...
som jo normalt er super, super hemmelige med alting og ikke siger noget, og deres kommentar til ting er ingen kommentar.
Det er spionerne, det er skæg og blå briller, det er alting, der foregår bag netrullede gardiner og dobbelt sikkerhed. På baggrund af Højesterets afgørelse skal PET og Forsvarets Efterretningstjeneste erkende, at Ahmed Samsam samarbejdede med efterretningstjenesterne. Det er ret vildt, altså.
Og det, der jo er sagen, det er jo, han har jo anlagt sag Samsam, fordi at han siger, efter en dom i Spanien, jamen, jeg var ikke terrorist, jeg arbejdede for de danske efterretningstjenester. Og normalt, og indtil den der pressemeddelelse, der har det jo været sådan, at uanset hvad der skete, så ville efterretningstjenesterne aldrig nogensinde sætte navn på sine kilder. Så det er jo vanvittigt.
Ja, og det der er det politiske i det, det er jo, hvorvidt at regeringstoppen eller topembedsmænd, herunder Barbara Bertelsen, hvor meget viden har de haft om, at vi lader en dansker sidde og rådne op i et spansk fængsel i 6 år?
Mm.
Hvor involveret har man været involveret i det, og har man undervejs gjort noget for at enten at afbøde det, eller har man ligefrem så gjort noget for at fastholde, at det skulle være sådan, at man benægtede et hvert kendskab til Ahmed Samsam, og man i øvrigt gjorde alt, hvad man kunne for at bevare status quo.
Denne her sag er jo ligesom alle andre sager, når det gælder efterretningstjenesterne, meget speciel at tale om, fordi vi har simpelthen mangel på fakta. Vi ved ikke præcis, hvad der er sket, hvilke møder der er holdt, hvem ved hvad, hvornår osv. Men derfor kan der jo være en masse spekulationer. Og det er jo i hvert fald sikkert, at Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, som sidder i statsministeriet nu, de har jo været tidligere i Justitsministeriet, og det fik jo til, da denne her sag tidligere var på sit højeste, en række partier at kræve en undersøgelse af Samsam-sagen. Men det forduftede jo.
Ja, altså det fyldte jo ret meget i seneste folketingsvalgkamp, og der forsvandt det, fordi i sidste ende jo, at Venstre og Moderaterne, de endte med at gå ind i en regering med Mette Frederiksen, og man kan ikke gå ind i en regering med en, og så og samtidig, altså det var den samme diskussion, vi havde på Mink, altså så havde sådan store juridiske undersøgelser. Man har forsøgt efterfølgende fra Folketingets side at få Mette Frederiksen trukket i samråd. Det skulle hun pænt takke nej til, det havde hun ikke nogen appetit på at sidde der. Så det er sådan en sag, hvor det kan meget vel ende med, at det ender i ingenting. Men det betyder bare ikke, at sagen ikke materielt har noget indhold. Altså, det er sådan en sag, hvor ingen omkring det politiske i virkeligheden rigtig ved, hvordan de skal navigere i det. Men det er klart, hvis man havde en helt almindelig velfungerende opposition, hvis rolle var at genere den siddende regering maksimalt, jamen så ville vi få endnu en byge, der handlede om samråd og spørgsmål og alle mulige former for afhøringer af Mette Frederiksen, af hendes ministre og hendes topembedsfolk.
Og der vil være en helt anden form for afregning. Altså hvis man husker tilbage på den gang, hvor Morten Bødskov blev gået som justitsminister.
Det var nødløgn.
Det var nødløgn, jo.
Nødløgn, ja. Ikke? Altså, hvor man jo fra Bødskovs side og justitsministeriets side argumenterede med, at det handlede om sikkerhed. Det handlede om nogle mere principielle spørgsmål om, hvad man egentlig mente var det rigtige at gøre. Altså, der var jo altså relativt kontant afregning fra Enhedslistens side. Der var ikke den store sådan godhjertethed fra Venstre side i forhold til at holde hånden under Bødskov. Jeg kan selv huske det samråd, som Helle Thorning-Schmidt var indkaldt til for at finde ud af, hvorvidt statsministeriet havde været involveret i det her. Mm. Og det er den jo normale afregning i en mindretalsregering. Mm. Nu har vi så bare en flertalsregering.
Så tror I, at dem, der sidder i statsministeriet nu, at man ånder lettet op over, at man sidder i regering med sin tidligere ærkefjender på det her punkt, eller hvordan ser man denne her sag fra statsministeriets stol?
Det tror jeg, man er rigtig tilfreds med. Og man kan også se, at noget af det første, der skete, det var, at Peter Hummelgaard var ude som et søm og slog fast, at man havde styrket tilsynet med efterretningstjenesterne, og at man jo havde gang i en undersøgelse, som man jo selvfølgelig, altså som også skulle undersøge det her aspekt. Og det er jo en måde og genbekræfte, hvad man har skrevet i et regeringsgrundlag og aftalt med Venstre og Moderaterne, og sende et klart signal til omverdenen, at her stopper ploven.
Nu har jeg ikke fulgt sagen i detaljer på den måde, men når man læser, hvad der bliver refereret fra sagen, så tyder det på, at de danske efterretningstjenester flere gange er blevet spurgt af de spanske myndigheder, om de i øvrigt havde noget relevant information. Det vil sige, fra efterretningstjenesternes side, der havde man faktisk muligheden for at undgå det der justitsmord, som han blev udsat for i Spanien, ved på det tidspunkt at række hånden op og sige, ja, han var i øvrigt spion for os, så han var faktisk ikke terrorist. Og det valgte man ikke at gøre i flere omgange.
Og det er jo bare sådan den seneste sag, hvor der har været altså problemer med efterretningstjenesterne, som jo gør, altså som jo jamen er en svær sag at håndtere, fordi det er belagt med så stort hemmelighed. Altså ingen ved noget. I vidste ikke engang noget. I har endda arbejdet i statsministeriet. Hvordan håndterer man den her slags oplysninger?
Altså, når man er i et ministerium eller også i statsministeriet, så er det en af de her, så er den her type sager noget, som hvor også embedsværket er ekstremt tilbageholdende. Det er en, altså hele sådan sagsgangen omkring det her er omgivet af enorm fortrolighed, mystik, der er meget, meget meget, meget, meget lille transparens omkring det her. Og derfor så tror jeg også, at embedsværkets sådan rygmarvsreaktion på det her vil være, man skal bestemt ikke begynde at åbne kassen og få undersøgt alt muligt rundt i hjørnerne, fordi at nogle gange så er virkeligheden ikke så rar, som vi kunne ønske os den.
Og det er jo ret vildt, du nævnte selv, Pia, der har været flere sager. Altså, bare frit fra hukommelsen, bare skulle prøve at riste de ting op, som vi har hørt om inden for de seneste, altså ret korte stykke tid. Altså, nu er der Armin Samsam-sagen her, hvor han har åbenbart været spion for Danmark i Syrien. Claus Hjort Frederiksen var jo som daværende forsvarsminister ude og bekræfte, at Danmark har et kabelsamarbejde med amerikanerne, altså hvor man lader den amerikanske forretningstjeneste have snablen direkte nede i datatrafik, der kører på danske kabler. Og det er ikke mere end sidste uge, at Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, var ude og bekræfte, at nu havde man jo et viden om, at amerikanske agenter, de lavede påvirkningsvirksomhed i Grønland. Altså, der er for mange ting, der slipper ud omkring det der, som sædvanligvis er skæg og blå briller, og det risikerer også at have en eller anden form for betydning for, hvilken tillid er der til det der øje i det høje, som man måske godt ved findes, men som man jo i virkeligheden ikke rigtig har lyst til at vide noget om, hvilke metoder bruger man hos efterretningstjenesterne.
Det er jo den der meget svære balance mellem hensynet til danskernes retssikkerhed og så hensynet til efterretningstjenesternes mulighed for at agere og arbejde. Men hvem ved noget? Altså, hvem ved så noget om denne her sag, tror jeg?
Det mener jeg ikke, at... jeg kan i hvert fald ikke svare på det.
Nej. Altså, det er så hemmeligt, at vi ikke engang ved, hvem
jamen,
der ved det.
Jamen, vi ved jo ikke, om sagen ved sin start eller undervejs er blevet drøftet på regeringens sikkerhedsudvalg. Vi ved jo ikke, hvad tjenesterne har oplyst til regeringen eller til Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet. Det ved vi ikke noget om. Noget tyder jo også på, at tjenesterne undervejs ikke har bidraget til at få belyst, hvad Samsams rolle egentlig var.
Mm.
Altså velvidende, at han risikerede at blive dømt med piber og trummer i Spanien. Er sådan en beslutning, at den, hvor godkendes og sanktioneres den henne? Og man kan sige, det jeg synes, der er interessant i det her, det er jo spørgsmålet om, hvorvidt at man internt i regeringen, hos især Venstre, kan leve med, at noget så historisk forbliver ubelyst, eller om oppositionen er i stand til at etablere så hårdt et pres, at det her det skal undersøges yderligere. Det synes jeg, det er jo det interessante fra et politisk synspunkt i det her.
Men man kan sige, Pien, du spurgte for, hvem ved noget, og det bliver jo rent gætværk, men man kan sige, det formelle forum i regeringen, hvor denne slags sager bliver drøftet, det er det, der hedder regerings sikkerhedsudvalg. Ja. Thomas nævnte det også før. I det udvalg, der sidder statsministeren, altså Mette Frederiksen selv, der sidder Troels Lund Poulsen, der sidder Lars Løkke Rasmussen, der sidder Peter Hummelgaard, altså justitsministeren, og sidder ministeren for samfundssikkerhed, altså Torsten Schack Pedersen. Det er de fem, som egentlig udgør den kerne, som får de allermest fortrolige briefinger, når der er noget, man har brug for at orientere regeringen om. Og typisk de embedsfolk, der er med, det vil være nogle ganske få departementschefer, eller det vil være cheferne for tjenesterne, altså chefen for politiets efterretningstjeneste, chefen for altså FE og PET.
Det
er ligesom den kerne af beslutningstagere, som i hvert fald på det formelle plan kunne vide noget om den her slags ting.
Så når Sikkerhedsrådet mødes, så er der nogle politikere, men der vil typisk også være nogle embedsmænd, nogen der repræsenterer efterretningstjenesterne, der sidder omkring bordet.
Ja, altså, og det vil, som Jacob siger, være sådan departementschefer og chefer for tjenesterne, der som man så... hvor man så behandler de sager, der nu måtte være. Og det er jo spørgsmålet, hvad har man vidst her? Har man vidst noget? Har man alene i Justits- og eller Forsvarsministeriet vidst noget? Og det er jo interessant at få belyst, ikke mindst fordi, at der findes vel ikke rigtig en strafferetsekspert eller en tidligere ansat i tjenesten, som ikke mener, at det her det er en skandale.
Men det
bliver jo aldrig belyst. Realiteten vil jo være, at det bliver mørkelygten, man tænder her, ikke? Altså, der kommer aldrig nogensinde til at komme klarhed over det her, fordi alle, der er involveret i det, de har den allerstærkeste interesse i, at det her, det forbliver i det dunkle, ikke?
Men kan I ikke huske, hvor stort, eller det er helt sikker på, I kan, hvor stort et pres der var på Søren Pape Poulsen, dengang formand for de konservative, og Jakob Ellemann-Jensen i spidsen for Venstre, da de holdt i valgkampen det her pressemøde, som, jamen, jeg kan ikke engang huske, hvad det skulle handle om, men det kom i hvert fald til at handle om, hvorvidt man skulle undersøge denne her sag, og de endte med at stå og se begge to meget bøde ud med solen lige i smasken hånden for øjnene, men det var bare et meget godt billede på, hvor meget under pres de i virkeligheden var dengang.
Ja, det er en enormt svær sag, og det er også derfor, hvis man skal prøve at trække, nu trak Thomas nogle rigtig gode politiske paralleller før, og hvis man skulle prøve at trække en mere, så er det jo, at den her sag, den øger jo Mette Frederiksens appetit på også at have en flertalsregering efter næste folketingsvalg. Fordi så længe man har en flertalsregering, så kan man være 100% sikker på, at der ikke bliver åbnet op for nogle af de her skuffer, som man har lyst til, at de skal forblive lukket.
Men problemet for Mette Frederiksen er vel, at hun kan jo meget vel have nul rolle i det her, men det kan hun jo så det kan jo så heller ikke blive afdækket, fordi man slet ikke kan afdække noget. Det er vel i virkeligheden også det, der er problemet, at man kan ikke åbne en lille smule, bare for, lad os sige, hypotetisk igen, rense sig selv, fordi så har man først åbnet for den her boks.
Ja, men den der metode eller sådan tankegang om, hvis du ikke har noget at skjule, skulle vi så ikke bare få det hele ud af det åbne, den gælder altså ikke på det felt
her. Ja, men det, der er jo interessant her, det er jo, når man skal indgå i et regeringssamarbejde, så er der jo en entrébillet. Altså, der skal være nogle ting, du ligesom siger ja til.
Mm.
Og det, der er interessant at se her, det er, hvor er SF inde i det her?
Mm. Altså, de fik jo lavet den her aftale om et styrket tilsyn med efterretningstjenesterne, yes, for nogle år siden.
Ja,
er det nok?
Jamen, altså, det er jo det, regeringen nu forsøger at få det stoppet ned i, ikke? Men hvorfor er SF ikke særlig aktiv på det her? Jamen, det er jo fordi, man ved, at hvis man skal være en del af en regering efter et valg, så er entrébilletten, det er jo, at man siger, så skal det her ikke undersøges yderligere, end det allerede er blevet, med en eller anden undersøgelse, som ingen, eller engangværende undersøgelse, som der foregår, mens vi taler her, men som ingen har nogen forventninger eller forhåbninger om, kommer til at afsløre mere. Så der er jo nogle partier, der sidder nu og godt kan se, at efter et valg, der er chancen for, at vi kommer i regering. Det er et parti som SF, for eksempel. Det kunne også være et parti som Konservative. Som
eller Radikale Venstre.
Eller Radikale Venstre, som sidder og siger, at der er et vindue efter et valg. Den nuværende regering har under en tredjedel opbakning i befolkningen. Der skal flere partier ind for at få en flertalsregering. Et af de partier, det er os.
Men er det ikke lidt den kyniske tilgang til det her, Thomas, som du siger, verden er ond jo. Men er det ikke meget kynisk, hvis, altså, pusser jeg lige glorien her, men det kan jo også godt være, at de simpelthen føler, at de har fået de svar, de skulle have, de har tillid til. Nu har det været igennem retssystemet, der er blevet lavet en ny aftale, der er en undersøgelse i gang. De kan have tillid til, at vores efterretningstjenester, de fungerer, som de skal.
Jo, men hvis man har sagt det undervejs, så har man jo ikke haft ret, fordi at der har jo været i forløbende år rigtig mange, der har skrevet på, at det her med Ahmed Samsam, det var en skandale, og det skulle vi så frem til højesteret for at få slået fast. Altså, man skal huske på, at staten gik ind i den retssag og mente, at landsrettens afgørelse skulle stadfæstes, og bagefter så sagde man fra statens side, at man var ærgerlig.
Mm.
Altså, man skal bare huske på, at hvis ikke højesteret havde truffet den afgørelse, de traf i går, så var tingene altså forblevet endnu mere i det mørke.
Mm.
Så der, hvor jeg synes, det her det er interessant, det er, hvorvidt der er andre partier end lige de allermest magtbærende i det her land, der egentlig er parat til at sige, nu træder vi igennem på det her, nu skal det undersøges.
Tror I så, altså med det, det kan jeg sagtens følge dig, den logik og dilemmaet, som partierne må sidde i, men tror I så ikke, at det er en sag, der kommer til at fylde igen, som meget hurtigt kan blusse op som en ny, i godseøjne, sådan mink-sag?
Nej, alligevel ikke, fordi som Thomas, synes jeg egentlig ret godt redegjorde for før, altså hvis de partier, der gør sig nogen form for forhåbninger om at skulle regering efter næste folketingsvalg, de alle sammen lader sig disciplinere af den her adgangsbillet, som jeg tror Thomas rigtig siger, den kommer til at være derude et eller andet sted, i hvert fald hvis Mette Frederiksen sidder for bordenden. Folk kan også huske, hvor stor en skovsnegl var det, Jakob Ellemann og Lars Løkke Rasmussen skulle sluge før seneste valg, fordi der havde de sådan set også sagt, at Mette Frederiksen, hun skal undersøges.
Mm.
Og begge partier endte jo med at måtte renoncere på det der synspunkt, fordi det var, som Thomas rigtig siger, det var adgangsbilletten.
Der er stadig lidt slim i ganen der.
Ja, det er der altså. Og lysten til ligesom at lave sådan et symbolsk slag i luften for et parti, der godt ved, at de risikerer at ramme dem selv i nakken om et år, hvis de skal gå i regering med Mette Frederiksen. Det kan godt være, at de vælger at sige, at vi passer lige på den her, så lader vi det Pelle Dragsted og Liberal Alliance køre den sag i stedet for.
Og det der er jo interessant her, det er, hvorvidt at der blandt især borgerlige vælgere er en opsparet energi for så vidt angår Mink og Claus Hjort, skråstreg Lars Findsen, nu også det her med Samsam at sige, altså måske var det værd ligesom at få givet den her del af den centraladministrationen og tjenesterne en rusketur og få det undersøgt ordentligt. Altså en af de eneste negative kampagner, der har bidt på Mette Frederiksen, det er beskyldning om magtfuldkommenhed. Ikke?
Mm.
Og man kan sige, hvorfor er det det? Det er fordi, der er jo et element af sandhed.
Mm.
Altså sådan er det med alle negative kampagner, de virker kun, hvis der er et element af sandhed i det. De her sager her, de trækker jo et spor, som tegner et billede af Mette Frederiksen, som er dybt, dybt ufordelagtigt. Og derfor så synes jeg, det er interessant at sige, kan Venstre holde til, altså at der, hvis Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance for alvor træder igennem på det her og sige, prøv at høre, var det ikke værd at få undersøgt? Er begejstringen for at være i regeringen virkelig så stor, at man ikke vil gøre det? Eller kan Liberal Alliance og Konservative, og hvem det måske er, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, kan de mobilisere så stor energi og modstand, også via medierne, på at sige, det her det er jo en skandale, hvis ikke det bliver undersøgt? Det synes jeg er interessant at følge.
Vi er ved at være ved vejs ende, og så nåede vi jo ikke engang at tale om Mette Frederiksens cowboyhat. Altså, det er jo lidt ærgerligt over, fordi det havde jeg faktisk glædet mig til at gøre. Prøv lige at se, hvor flot den er. Altså, hun har lige taget en selfie med cowboyhat og skrevet god søndag på Instagram. Og prøv lige at lægge mærke til, hvilket køretøj hun sidder på.
En havetraktor?
Ja.
Men altså, Pia, jeg har to døtre i sådan teenalderen, og jeg prøver simpelthen at få dem til at bruge lidt mindre tid på telefonen. Og ja, en del af det, det er også, at jeg prøver at begrænse mit eget forbrug af Instagram ret markant.
Ja.
Og det vil sige, at jeg føler simpelthen ikke nok med til at opdage det der.
Men jeg tænker bare, er hun ved at, er hun ved at overtage Truslund Poulsens traktorbrand?
Eller hvem? Ja, det er sådan, altså et varmt billede til det sådan rustbæltesegmentet i det danske vælgerkorps.
Det er det.
Ja, altså.
Jeg tror ikke, du kunne få dine piger til at sætte sådan en hat på, og så lægge det på Instagram i hvert fald. Eller hvad?
Instagram, det er for boomer.
Ja, det,
okay. det er helt passé.
Men ja. Måske også for vælgere?
Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, Instagram og Facebook, det er der, hvor voksne vælgere er, men det er ikke noget for mine døtre, det kan jeg godt sige.
Okay, fair nok.
Marker med solcelleanlæg skyder op rundt i hele landet. Solenergi er centralt for at nå klimamålene.
De fleste i Sønderjylland er meget bekymrede for det her projekt.
Hele landsbyen bliver pakket ind i solceller.
Vi blev ødelagt herude. De kalder det for udviklingen af grøn energi. Det er jo afviklingen af området.
Der er jo hele tiden nogen, der må betale en pris for fællesskabets skyld. Anlæg af motorveje og vedvarende energianlæg. Vi har en pris.
Se dokumentaren Ikke i min baghave.
Vi er virkelig utilfredse med det her. Man er nødt til at sige nej.
Lige nu på DRTV.